Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Nalo langu ni Harrison Kamau nikikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii leo ikiwa ni tarehe 6 Juni mwaka wa 2019. Tunasikika kupitia internet, mtandao wa www.voaswahili.com, radio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizokuandalia, vyama vya upinzani nchini Tanzania vyakosoa hatua ya tume ya uchaguzi nchini humo kusitisha mpango wa kuajiri watumishi ambao wangefanya kazi ya kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura.
Ni wajibu wetu kusukuma wanachama wetu na wanachama wetu tarajiwa waweze kujiandikisha ili waweze kwa kupiga kura, na ni haki ya kila chama kuweza kufanya hivyo.
Basi katika habari nyingine ni kwamba rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema juhudi zake za kuifanya Uganda kuwa nchi iliyoendelea zinakwamishwa na idadi kubwa ya wafisadi kwenye serikali yake pamoja na wapinzani.
Basi ujumuike nasi hadi mwisho matangazo yetu, lakini Harrison Kamau anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamepongeza wanajeshi wa zamani na kuzungumzia azma ya ushirikiano miongoni mwa mataifa wa shirika wakati wakiadhimisha miaka 75 ya mashambulizi maarufu kama D-Day, yaani kushindwa kwa Nazi na hatimaye kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Walizungumza katika sherehe hiyo ambayo imefanyika kwenye makaburi ya Kimarekani eneo la Colville Sumer, ambapo zaidi ya wanajeshi 9,000 wa Marekani wamezikwa. Macron amewakumbuka waliotoa maisha yao wakipigania kukomboa Ufaransa, akiongeza kuwa operesheni hiyo ilibadili hatima ya Ulaya na ulimwengu kwa ujumla. Takriban watu 12,000 wamehudhuria maadhimisho hayo, zikiwemo familia za mashujaa hao. Rais Macron amewapa tuzo la hadhi ya juu zaidi la Ufaransa la Legion of Honor mashujaa watano wa Marekani waliokuwepo. Naye Rais Trump kwenye hotuba yake amesema ni kwa sababu ya kujitolea kwa wapiganaji hao ambapo dunia iko huru hata hivi leo. Baraza la Usalama la Umoja wa Afrika leo limetangaza kusitisha shughuli zote za Sudan kwenye umoja huo hadi pale serikali ya mpito itakapoundwa. Viongozi wa maandamano wamesema kuwa mazungumzo yanayoendelea hayaaminiki kufuatia msako uliofanyika wiki hii dhidi ya waandamanaji na unaodaiwa kufanywa na kikosi cha watu wenye silaha cha jina Rapid Support Forces. Madaktari wanaoshirikiana na waandamanaji wamesema kuwa idadi kutokana na ghasia hizo kufikia jana ilikuwa watu 108. Hata hivyo, wizara ya afya nchini humo imesema kuwa idadi hiyo haijapita watu 46. Msemaji wa kundi la wafanyakazi maalum wa Sudan SPA Mohamed Yosef Al Mustafa amesema ombi la kufanya mashauriano kutoka kwa kiongozi wa jeshi linaloshikilia serikali Generali Abdel Fattah Burhan sio la kweli kutokana na kuwa watu walio chini yake wameendelea kuua watu wa Sudan. Timu za waokozi nchini Uganda leo zimeendelea kuwatafuta manusura kufuatia mporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa mashariki mwa taifa hilo, ripoti zikiongeza kuwa wengi wa waliokuwa wamekosekana sasa wameshapatikana. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, maafisa wamesema kuwa mkasa huo umeharibu kati ya nyumba 80 hadi 100 kwenye eneo hilo la mashambani lenye milima, ambapo shirika la Msalaba Mwekundu awali lilikuwa limesema kuwa watu 50 hawajulikani walipo. Mratibu wa dharura wa kitaifa Stephen Oluka ameambia AFP kuwa imechukua muda kuwatafuta kutokana na kuwa familia zilitengana wakati maporomoko hayo yalipotokea Jumanne usiku. Oluka ameongeza kusema kuwa watu 27 wamelazwa hospitalini huku 6 wakiuawa, miongoni mwao wanawake 73, mwanamke mwenye miaka 73, watoto watatu na vijana wawili wa umri wa makamu. Na polisi wa Malawi leo wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakimtaka rais wa taifa hilo ajiuzulu wakidai kwamba aliiba kura kwenye uchaguzi wa mwezi uliopita. Mwenzangu Patrick Nduimana anasoma ripoti ifuatayo.
Maelfu ya wafuasi wa vyama vya upinzani wamemiminika katika barabara za mji mkuu Lilongwe, huku kundi lingine la waandamanaji likidhibiti jengo lenye ikulu ya rais na ofisi za serikali kwa siku ya tatu. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, waandamanaji wamenukuliwa wakisema polisi walitumia risasi kuwatawanya. Msemaji wa polisi James Kadazera amekiri kuwa mtoto mmoja alipigwa risasi kwa bahati mbaya, lakini bado yuko hai. Rais Peter Mutharika, mwenye umri wa miaka 78, alichaguliwa kwa muhula mwingine wa miaka mitano hapo Mei 21, lakini vyama vya upinzani vilipinga matokeo ya uchaguzi, vikidai uligubikwa na wizi wa kura. Hapo Mei 27, tume ya kitaifa ya uchaguzi iliidhinisha ushindi wa Rais Mutharika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Shirika la Afya Duniani WHO mapema leo limesema kuwa takriban nusu ya maambukizi ya Ebola nchini Congo yanaenda bila kugunduliwa au kujulikana yakiwa yamechelewa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kesi 2025 zimeripotiwa pamoja na vifo 1357 tangu kutokea kwa mlipuko huo mwezi Agosti mwaka uliopita kwenye majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri, amesema Daktari Mike Ryan, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa WHO kwenye programu ya dharura. Huu ni mlipuko wa pili kwa ukubwa katika historia ya taifa hilo. Katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, kesi 88 mpya zimeripotiwa ikilinganishwa na 126 zilizokuwa zikiripotiwa kila wiki mwezi Aprili. Ryan ameongeza kusema kuwa timu yake inafuatilia hadi watu 1015 kila siku wanaoshukiwa kutangamana na walioambukizwa au walioko kwenye hatari ya kupata maambukizi. Waziri mkuu wa Denmark Lars Løkke Rasmussen, ambaye chama chake kimekuwa madarakani kwa muda wa miaka 14, ametangaza kujiuzulu mapema leo baada ya chama chake kushindwa katika uchaguzi mkuu. Chama cha upinzani cha kisosialisti kimeshinda uchaguzi mkuu baada ya kampeni yake iliyoangazia masuala ya hali ya hewa, ustawi wa watu na uhamiaji, huku ungwaji mkono kutoka kwa wapiga kura ukipungua kwa chama cha mrengo wa kulia na chama cha kijani kibichi kikipata umaarufu. Kiongozi wa chama cha kisosialisti Mette Frederiksen, mwenye umri wa miaka 41, huenda akachukua nafasi ya waziri mkuu wa Denmark kufuatia ushindi wa chama chake kwa 26%. Na polisi wa Ghana wamesema leo kuwa wanawake wawili wenye asili ya Canada wametekwa nyara mapema wiki hii kwenye uwanja mmoja wa kuchezea golf ulioko katikati ya taifa hilo katika eneo la Kumasi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo haijafichua majina ya wanawake hao, lakini imetoa umri wao kuwa ni miaka 19 na 20. Wawili hao walikuwa wakifanya kazi kwenye shirika la kutoa misaada la kimataifa la Youth Challenge, taarifa hiyo imeongeza. Utekaji nyara ni kitu ambacho hutokea mara nyingi kwenye mataifa ya Afrika Magharibi, ambako mara nyingi fedha huitishwa ili kuachiliwa kwa waliotekwa nyara.
Matangazo ya jioni ya kufikia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tuanze kupokea ripoti za waandishi wetu. Tukianzia huko Uganda, rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba hakuna nchi nyingine duniani imewahi kunakili ukuaji wa haraka wa uchumi kama Uganda, lakini juhudi zake za kuifanya Uganda kuwa nchi iliyoendelea zinakosa kuonekana kwa sababu ya idadi kubwa ya mafisadi serikalini na wanasiasa wa upinzani. Museveni hata hivyo anasema ndoto yake ya kuitajirisha Uganda bado hai, akiongezea kwamba kwa sasa kuna wimbi la uwekezaji wanaoingia nchini humo kwa wingi. Kenneth Bwire anakuja na ripoti kamili.
Katika hotuba yake kwa taifa kabla ya kumalizika kwa mwaka wa fedha 2018-2019, Museveni ameeleza kuwa kwa sasa Uganda ingekuwa miongoni mwa nchi mbili tajiri zaidi duniani, lakini ufisadi, uongozi mbaya uliomtangulia, siasa za upinzani na kukosa kutekeleza miradi muhimu kwa wakati unaofaa vimefanya nchi hiyo kusalia katika orodha ya nchi maskini. amedai kwamba hakuna nchi ya Ulaya ilikuwa na uchumi uliokuwa kwa kasi zaidi kuliko Uganda, na kwamba iwapo Uganda ingeendelea na kasi hiyo ingekuwa tajiri hata kuliko Marekani. Museveni amesema tatizo kubwa la Uganda ni mafisadi wanaoiba mali ya nchi.
No European country, not even the United States, except for West Germany between 1950 and 1980.
Hakuna nchi yoyote ya Ulaya wala Marekani ambayo uchumi umekuwa kwa kasi kama Uganda kwa muda wa miongo mitatu, isipokuwa Ujerumani ambayo uchumi wake ulikuwa kwa 3.8% kati ya mwaka 1950 na 1980.
Japo raia wa Uganda na wakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa jumla walitarajia kwamba Museveni angezungumzia swala la mgogoro kati ya Uganda na Rwanda, amekwepa kulitaja na badala yake kusisitiza kwamba wanajeshi na walinda usalama wa Uganda wapo imara kila saa kulinda Uganda na mipaka yake yote, iwe nchi kavu, angani au majini. Sekta za viwanda, mafuta na gesi, utalii, nishati, ujenzi wa barabara, reli ya kisasa SGR na kilimo ndio masuala muhimu Museveni anaamini nchi yake inastahili kuangazia, akiahidi utafiti wa kipekee unaofanywa na wanasayansi wake wa kuhakikisha kwamba kupe wanakufa wenyewe wanapofyonza damu ya ng'ombe na mifugo wengine. Hata hivyo hakukosa kuwashambulia wapinzani wake, hasa chama cha DP ambacho kimeonekana kuwavutia wanamuziki maarufu Bobby Wine na Jose Chameleone ambaye ametoroka chama chake Museveni cha NRM, na kwamba hakuna chama cha upinzani Uganda kinaweza kujisimamisha bila Museveni.
Please don't tell me that because you are not NRM you can't help your people. Rubbish. You are useless. I'm telling you.
Usiniambie kwamba huwezi kutumia watu wako kama haupo serikalini. Hiyo ni takataka na hauna namna yoyote. Nakwambia nikiwa na mamlaka hayo kwa sababu nilikuwa upinzani. Wengine wanatembea huku na huku wakiinua miguu juu kwamba wako DP. Hakuna DP bila Museveni. Ilikuwa huko na ninawajua wote.
Hotuba ya Museveni inatoa fursa ya ufunguzi wa kikao cha nne cha bunge la Uganda mwisho wa mwaka wa fedha 2018-2019 na kuanza kwa mwaka wa fedha 2019-2020 baada ya bajeti kusomwa Alhamisi wiki ijayo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote haya pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa shirikisho la soka Afrika CAF Ahmed Ahmed mapema leo amehojiwa na wachunguzi nchini Ufaransa kuhusiana na zabuni kati ya shirikisho hilo na kampuni ya Puma, kulingana na vyanzo ambavyo vilikuwa karibu na wachunguzi hao, kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Ripoti hizo ambazo zimedhibitishwa na gazeti la Ufaransa la France Afrique zinasema kuwa Ahmed alikuwa anahojiwa kutokana na kuvunjwa kwa zabuni iliyopewa kampuni ya kutengeneza vifaa vya spoti ya Ujerumani ya Puma na kisha kutolewa kwa kampuni moja ya Ufaransa. Kwenye taarifa, shirikisho la soka duniani FIFA limesema kuwa linafuatilia kwa karibu tukio hilo, ingawa limesema kuwa halina maelezo zaidi kuhusiana na uchunguzi huo. Na Marekani na Mexico leo wanafanya mazungumzo zaidi kuhusu sera za uhamiaji, wakati muda uliowekwa na Marekani kwa taifa hilo kuchukua hatua kudhibiti wahamiaji ukikaribia kuyoyoma kabla ya kuwekwa ushuru mpya kwa bidhaa zinazoingia kwenye soko la Marekani. Iwapo makubaliano hayatafikiwa, tayari Rais Donald Trump ametishia kuongeza ushuru wa 5% kuanzia Jumatatu, ambapo utaongezwa kila mwezi hadi kufikia 25% ifikapo mwezi Oktoba. Jana Jumatano, kupitia ujumbe wa Twitter, Trump alisema kuwa Mexico haijachukua hatua za kutosha, akiongeza kuwa nyongeza ya ushuru huo itarejesha makampuni hapa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Mexico, Marcelo Ebrard, aliongoza ujumbe wa wapatanishi kutoka Mexico mapema wiki hii kwenye mazungumzo yaliyomalizika hapo jana. Amesema kuwa bado ana matumaini kuwa pande zote zitafikia makubaliano.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau, tunaendelea na ripoti zaidi, na sasa tunaelekea huko Kenya ambapo serikali ya nchi hiyo imesisitiza kuwa inazingatia usalama wa raia wake kwenye mzozo wa kidiplomasia unaoendelea kati ya Kenya na Somalia. Serikali inaitaka Somalia kuheshimisha hatua ilizochukua dhidi ya nchi hiyo, ikiwemo marufuku kwa Somalia kuingiza nchini Kenya mizigo isiyosimamiwa na watu mahsusi. Mengi zaidi na mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Kennedy Wandera.
Tukio la hivi punde la serikali ya Kenya kutangaza kuwa marufuku ipo kwa raia wake kuvua samaki katika ukingo wa bahari, eneo linalopakana na Ras Kamboni, na kuwataka raia wake kutovua samaki zaidi ya maeneo yaliyoko ndani ya ardhi yake karibu na mji wa Kiunga, kwa tuhuma kuwa lipo tishio la usalama linaloashiriwa na usafirishwaji wa dawa za kulevya, ulanguzi wa watu na uingizaji wa bidhaa za magendo, Kenya ingali inaonekana kutumbua jipu lililojaa usaha. Katika mahojiano ya kipekee na gazeti la Daily Nation mwezi uliopita, kamishna wa jimbo la Lamu Joseph Kanyiri alieleza kuwa raia yeyote wa Kenya atakayepatikana anavua samaki katika maeneo hayo yaliyopigwa marufuku atakamatwa na kuadhibiwa vikali. Matukio haya ni mwendelezo wa masharti ambayo Kenya imekuwa ikiyaweka, huku wafuatiliaji wa sera na masuala ya kidiplomasia wakieleza kwamba Kenya inalenga Somalia. Lakini Kenya inakariri kuwa usalama wa wananchi wake ni muhimu kuliko chochote kile, jinsi anavyoeleza msemaji wa serikali hiyo Cyrus Oguna.
Kila nchi ina uhuru, kwamba kila nchi ina eneo lake, ina uhuru wa kuamua ni nani ataingia pale ama nani ambaye hataingia pale. Kwa kuwa kama kumekuwa na visa kama hivyo, haimaanishi kwamba kuna shida kati ya Kenya na Somalia, kwa sababu wale ambao wanakuja pale sio serikali ya Somalia, wale ni watu binafsi, sio serikali ya Somalia inakuja pale. Kwa hivyo naomba watu waelewe tu kwamba hakuna uhasama baina ya Kenya na Somalia. Lakini kama marufuku imepigwa kuhusu bidhaa, bidhaa ni za watu binafsi wala sio za serikali.
Mei mwaka huu Kenya imewanyima hati za usafiri maafisa watatu wa ngazi ya juu katika serikali ya Somalia waliokuwa wanasafiri Nairobi, na hata japo walikuwa na pasipoti za kidiplomasia, Kenya ilieleza kuwa maafisa hao hawakuwa na visa au vibali vinavyowaruhusu kuingia Nairobi. Lakini Cyrus Oguna anaeleza kuwa Kenya ina uhuru wa kuchagua anayeingia Nairobi.
Kila nchi ina utaratibu na sheria zake za usafiri. Kila nchi inazo ama za uhamiaji. Na nyakati ambazo umeenda kwa nchi fulani na huna hati ambazo ni sawa, kila nchi ina uhuru na uwezo wa kuchukua hatua ifaayo. Kwa hivyo nyakati ambazo baadhi ya watu kutoka Somalia walikuja bila hati maalum ambayo inawaruhusu kuingia Kenya, basi Kenya ilikuwa haina budi ila kuwarudisha nyumbani.
Aidha, bwana Oguna anaeleza kuwa masharti haya Kenya hayaashiri masuala mengine bali ni usalama wa taifa lake.
Haimaanishi kwamba kuna uhusiano na kesi inayoendelea. Hiyo kesi Kenya haijawasilisha kule. Na Kenya ni nchi ambayo inaangazia ama inatilia maanani sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo hiyo kesi itaendelea, lakini Kenya itazidi kuhakikisha kwamba usalama wa nchi iko imara.
Matamshi ya bwana Oguna yanajiri wakati zimekuwapo dhana kuwa japokuwa Kenya ina uhalali wa kuruhusu ni nani anaingia Nairobi, kumpa vibali vya kuingia na kuturuhusu ndege za mizigo kuingia jiji kuu na kutakiwa kutua uwanja wa ndege wa Wajir kufanyiwa ukaguzi, kwamba ni hatua ya Kenya tu kulalamikia kesi ya mpaka wa Bahari Hindi ambayo Somalia imewasilisha katika mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ kuishtaki Kenya. Mahakama hiyo ya kimataifa ya haki nchini Uholanzi ICJ inatarajiwa kutoa uamuzi wa kesi hiyo Septemba mwaka huu, ambapo Somalia na Kenya zimejikuta katika mzozo wa miaka mingi kuhusu sehemu ya Bahari Hindi inayoaminiwa kuwa na utajiri wa mafuta na gesi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikose kwenye Live Talk ya kesho Ijumaa, ambapo wenzetu watazungumzia kuhusu kombe la dunia la wanawake ambalo linafanyika kuanzia kesho huko Paris, Ufaransa. Basi baada ya kuifuata ripoti yake Kennedy Wandera, tuelekee sasa huko Tanzania ambapo vyama vya upinzani vimekosoa vikali hatua ya tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo kusitisha mpango wake wa kuajiri watumishi ambao wangetumika katika mchakato wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. George Njokopa anakuja na ripoti ifuatayo.
Bila kueleza sababu zozote katika taarifa yake aliyotoa leo mchana, tume ya uchaguzi imesema imeahirisha mpango wake wa awali wa kuajiri na haikueleza ni lini itarejesha tena mpango huo, mbali ya kuomba radhi wale wote waliowasilisha maombi ya kazi kwa tume hiyo. Hatua hiyo imewakasirisha wanasiasa upinzani ambao wanalalamikia tume wakisema imekiuka katiba pamoja na sheria za uchaguzi zinazoeleza umuhimu wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura wakati wa kuelekea katika uchaguzi mkuu. Wapinzani wanasema tume hiyo inapaswa kuendekesha wapiga kura mara mbili katika kipindi cha miaka mitano, lakini hadi sasa tangu kumalizika kwa uchaguzi uliopita wa 2015 tume hiyo haijaandikisha wapiga kura hata mara moja. Kiongozi mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe amesema hatua iliyochukuliwa na tume inatia mashaka.
Lakini sasa hivi vyama vya siasa vimezuiwa kufanya mikutano ya hadhara na tume ya taifa ya uchaguzi iko kimya katika eneo hilo. Ni nani ambaye ataenda kuhamasisha wananchi kujiandikisha? Kwa sababu ni wajibu wetu kusukuma wanachama wetu na wanachama wetu tarajiwa waweze kujiandikisha ili waweze kupiga kura, na ni haki ya kila chama kuweza kufanya hivyo. Kwa ujumla kuna haja kubwa ya NEC kuitisha mkutano na viongozi wa vyama vya siasa vyote vyenye usajili wa kudumu ili tuweze kupata mwafaka wa swala zima hili la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura.
Mkurugenzi wa itikadi na uenezi wa mambo ya nchi za nje wa Chadema John Mrema, mbali ya kulani vikali mwenendo huo uliochukuliwa na tume, ameitaka pia kuzingatia matakwa ya kisheria.
Sisi kama chama tunaitaka kwanza tume ya taifa ya uchaguzi itangaze ratiba ni lini itaanza kuboresha daftari hilo. Kwa hiyo kwa hatua ya sasa tunaitaka tume isiendelee kuvunja sheria, kwa sababu kufanya hivyo ni kuendelea kuchezea sheria ya taifa ya uchaguzi.
Akizungumzia ucheleweshaji huo andikishaji wa piga kura, mkuu wa itikadi na uenezi wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu amesema kile kinachofanywa na tume hiyo ni sawa na kubinya demokrasia.
Kwa hiyo bila shaka hii yumbisha ya tume ya taifa ya uchaguzi inawanyima watu haki ya kuandikishwa, na ni ajabu sana tume inaghairisha kuandikisha wapiga kura wapya, lakini kwa upande mwingine inaendelea na mazoezi ya uchaguzi wa watu kutokana na marudio ya watu wanaohama kwenda CCM.
Hata hivyo upinzani nao hawajasema na kusudia kuchukua hatua gani kisheria kutokana na tume kuendelea kuchelewa kuandikisha wapiga kura tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu uliopita. Madai hayo upinzani yanakuja huku kukiwa na mjadala mkali unaoendelea kufuatia uamuzi wa mahakama kuu hivi karibuni wa kutaka wakurugenzi wa wilaya kutokuwa wasimamizi wa uchaguzi. Tanzania inatarajia kuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa Oktoba mwaka huu, na mwaka mmoja baadaye, yani Oktoba 2020, itakuwa na uchaguzi mkuu. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wito wa Umoja wa Mataifa kutaka utawala wa mpito nchini Sudan ukabidhiwe kwa uongozi wa kiraia. Idara ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa imewataka viongozi wa kijeshi wa Sudan kuchunguza ghasia ambazo zimesababisha vifo vya waandamanaji 30. Taifa hilo la Afrika ambalo linaongozwa na baraza la mpito la kijeshi tangu mwezi Aprili, wakati jeshi lilipomuondoa madarakani rais wa muda mrefu Omar al-Bashir, limekuwa likishuhudia maandamano na ghasia katika miji mbalimbali nchini humo. Mwandishi wa VOA Zlatika Hawk anaripoti kuhusu ghasia hizo, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Waandamanaji katika mji mkuu wa Sudan, Khartoum, walishuhudia siku ya Jumatatu iliyogubikwa na matukio ya mauaji baada ya majeshi ya usalama kupambana na waandamanaji ambao walikuwa wakichoma matairi na kuweka vizuizi barabarani. Idara ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa OHCHR imelitaka jeshi kuchunguza ghasia hizo na kukabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Msemaji wa OHCHR Ravina Shamdasani anafafanua zaidi.
We understand from reliable sources that
tumefahamu vyema kutoka kwa vyanzo vya uhakika kwamba huenda watu kati ya 30 na 35 wameuawa na mamia wengine kujeruhiwa. Pia tumepokea ripoti kwamba wanajeshi wana usalama waliingia katika hospitali ambapo majeruhi walikuwa wanapatiwa matibabu. Kwa kweli hili halikubaliki hata kidogo.
Mkuu wa baraza la mpito la kijeshi Abdel Fattah al-Burhan ameahidi kwamba matukio haya yatachunguzwa kwa kina. Lakini pia ametangaza kwamba baraza limeamua kufuta makubaliano yote ambayo imefanya na viongozi wa maandamano.
The military council decided the following: to cancel all the
baraza la kijeshi limefanya maamuzi yafuatayo: kufuta mikataba yote na kuacha kuendelea na mashauriano na declaration of freedom and change forces, kuitisha uchaguzi mkuu ndani ya kipindi cha miezi 9 chini ya usimamizi wa kikanda na kimataifa, na kuunda serikali ya muda ambayo itatekeleza mamlaka ya mpito.
Mamlaka hayo yanajumuisha uwajibikaji kwa rushwa kwa serikali ya zamani na kurejesha makwao watu wasiokuwa na makazi. Baraza la kijeshi na waandamanaji awali walikubaliana juu ya kipindi cha mpito ili kuruhusu muda kuvunja mtandao wa kisiasa wa Bashir. Khalid Omar Yusuf, kiongozi wa kundi la Declaration of Freedom and Change Forces, amesema mkuu wa baraza la kijeshi si tofauti na Bashir.
Al-Burhan inaonekana hajajifunza kutokana na historia ilivyojibainisha. Anaendeleza picha ile ile na dhahiri ya historia ya zamani ilivyokuwa. Tunaamini kwamba swala hili hivi sasa liko katika mikono ya watu wa Sudan.
Yusuf amesema kushambuliwa kwa waandamanaji kumewaunganisha watu wa Sudan katika azma yao ya kuondoa utawala wa kijeshi.
Kisha habari taarifa hizi, wacha tukwanza tusome tupate muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamepongeza wanajeshi wa zamani na kuzungumzia azma ya ushirikiano miongoni mwa mataifa washirika wakati wakiadhimisha miaka 75 ya mashambulizi siku maarufu kama D-Day, yani kushindwa kwa wanazi na hatimaye kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Baraza la Usalama la Umoja wa Afrika leo limetangaza kusitisha shughuli zote za Sudan kwenye umoja huo hadi pale serikali ya mpito itakapoundwa. Viongozi wa maandamano wamesema kuwa mazungumzo yanayoendelea hayaaminiki kamwe kufuatia msako uliofanyika wiki hii dhidi ya waandamanaji na unaodaiwa kufanywa na kikosi cha watu wenye silaha cha Rapid Forces. Madaktari wanaoshirikiana na waandamanaji wamesema kuwa idadi kutokana na ghasia hizo kufikia jana imefikia vifo vya watu 108. Timu za uokozi nchini Uganda leo zimeendelea kuwatafuta manusura kufuatia mporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa mashariki mwa taifa hilo. Ripoti zikiongeza kuwa wengi walikuwa wamekosekana sasa wameshapatikana. Shirika la Afya Duniani WHO mapema leo limesema kuwa takriban nusu ya maambukizi ya Ebola nchini Kongo yanaendelea kugunduliwa au kujulikana yakiwa yamechelewa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kesi 2025 zimeripotiwa pamoja na vifo vya watu 1,357.
Naam, muhtasari huo ndio unakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Moridhi, mwelekezi wa matangazo Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai kutoka Washington DC, mimi Patrick Nduimana na mwenzangu Harrison Kamau tunawaaga tukiwatakia usiku mwema.